Torej, jaz sem eden od dveh formalnih vlagateljev resolucije v proceduro in sem seveda potem tudi koordinator nadaljnega postopka sprejemanja resolucije, ki jo je vložila moja politična skupina Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo. V enem mesecu pa smo z nje naredili skupno resolucijo šestih političnih skupin in jo potem tudi z ogromno večino glasov, 556 glasov za in le 9 proti, tudi januarja letos sprejeli. Bistvo te resolucije pa je dejstvo, da ni namenjena mrtvim, kot bi kdo mislil, ampak je namenjena živim. Predvsem pa je namenjena področju Zahodnega Balkana, kajti namen te resolucije je, da jo čim prej sprejmejo tudi parlamenti teh držav. Včeraj je bilo kar nekaj že konkretnih pobud, da bi bilo primerno, če skupščina Črne Gore prva sprejme to resolucijo, da bi se ta proces na nek način začel odvijati in bi na koncu pripeljal tudi do tega, da bi Narodna skupščina Srbije sprejela tako resolucijo in na koncu tudi skupščina Bosne in Hercegovine, kajti zločin, ki se je zgodil v Srebrenici, se je zgodil na ozemlju Republike Srpske in zaradi specifičnih notranjih blokad je v tem trenutku težko pričakovati, da se to zgodi na 1, 2, 3. Ampak če ta proces steče, če bodo vsi drugi parlamenti to sprejeli, bo ob koncu tega procesa nedvomno tudi Bosna in Hercegovina tista, ki bo priznala, kaj se je zgodilo in temu primerno tudi izrekla pieteto do vseh žrtev.
No, ta paradoks ste že omenili, da je malo verjetno, da bi skupščina Bosne in Hercegovine ratificirala oziroma sprejela to resolucijo. Zdaj, včeraj so se na tej okrogli mizi pojavila tudi nekatera vprašanja, ki so prišla predvsem strani žrtev in ne vem, da je odgovarjanje na te teme za politike mogoče malo neprijetno včasih. Predvsem, kar se tiče te pravičnosti, ker dejansko žrtve na tem področju se danes morajo soočati, da so njihovi rablji danes dejansko na oblasti v tem delu Bosne in Hercegovine.
Nisem prepričan, da so ravno na oblasti, ampak še vedno so na prostosti in to, kar najbolj boli, so recimo primeri žensk, ki so bile posiljene, pa srečujejo svoje posiljevalce v uniformah policije. Zato je reforma policijskih sil v Bosni in Hercegovini en od predpogojev, da se zadeve uredijo. Seveda so to zelo čustvene, zelo traumatične situacije. Recimo predsednica tega združenja žrtev je bila 6 posiljena, hči so ji posiljevali pred njenimi očmi in jo potem tudi ubili. In ko vse to te ženske pripovedujejo drugim, se na nek način tudi notranje umirjajo. In zato je vsako priznanje dogajanja v Bosni in Hercegovini v 90-ih letih tudi en velik kamen, ki se odtrga z njihovega bremena, če imajo možnost in priložnost, da o tem spregovorijo po svetu. Včeraj ste lahko slišali tudi, da razmišljajo, da bi s tako turnejo nadaljevali po vseh državah Zahodnega Balkana, da se to, kar se je dogajalo, ne pozabi, pa predvsem, da te generacije, ki v tem ne vedo nič, kajti v Srbiji so mediji poskrbeli za to, da o tem vedo mladi nič ali še manj, bodo morali ali pa bodo lahko na ta način lažje spoznali svojo preteklost in se kaj naučili za evropsko prihodnost teh držav.
Aha, za konec, včeraj ste tudi izpostavili, da prihodnost Bosne in Hercegovine leži v rokah tamkajšnjih politikov, oziroma ste izpostavili pač perečo potrebo, kot vemo, po ustavnih reformah, ki pa ponovno naleti pogosto na omejitve predvsem notranjih konfliktov, oziroma točno vemo, katera stran še vedno izkorišča Daytonski sporazum za svoje alibi, da se tu ohranja nek status quo.
Glejte, jaz sem na eni strani zelo počaščen, če mi izročijo priznanje Srebrenica 95, posebej še, če je lansko leto to dobil Joseph Biden, sedanji podpredsednik Združenih držav Amerike. Ampak ne Biden, ne jaz, ne moramo na mesto njih storiti tisto, kar more Bosna in Hercegovina narediti, da bi postala polna učinkovita država in da bi lahko sprejela obveznosti, zaradi katerih državljani Bosne in Hercegovine ne bi več potrebovali viz za pot na zahod. Stvar je tragična v toliko, da v trenutku, ko Srbija dobi prost vizni režim, bo veliko ljudi sprejelo drugo ali pa samo srbsko državljanstvo, zato da lahko potujejo kot državljani prvega reda po celi Evropi. Hrvati v Bosni in Hercegovini to možnost že dolgo imajo in samo Bošnjaki kot največja žrtev vsega dogajanja za Zahodnem Balkanu bi ostali zadnji v tem paketu tistih, ki morajo plačevati za vize stat v vrstah in nikoli ne vedo, ali jih bodo dobili ali jih ne bodo dobili. To je resnično krivično, ampak ne gre drugače, kot da tudi na taki prireditvi, kot je bila včerajšnja, vendarle povemo, kdo ima mandat, da to stori, kdo to mora storiti in da so zamude, ki so se nabrale doslej, nesprejemljive in če se za Srbijo, Črnogoro in Makedonijo najde rešitev, potem bi morali tudi politiki v Bosni in Hercegovini pomagati, da se najde rešitev tudi za to državo.